SBS Radio.
Itutuloy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga inihaing reklamo laban sa babaeng motorista na nag-viral sa internet matapos na makipagsagutan sa mga traffic enforcers dahil sa illegal parking. Ito ay kahit pa humingi na ng tawad ang babae pati ang asawa nito. Ayon kay MMDA Special Operations Group Head Bong Nebrija, bukod sa illegal parking, sinampahan din ang kasong direct assault ang babae dahil sa pagbangga sa motorsiklo ng isang enforcer. Hindi na anya iuurong ng MMDA ang kaso dahil naihain na ito bago pa man mag-public apology ang babaeng motorista. Ayaw na munang magbigay ng comment si Land Transportation Office LTO Chief Edgar Galvante hinggil sa pangyayari habang iniimbestigahan nila ito. Nais ng MMDA na ipabawi ang lisensya ng babae.
Kung ano man yung allegation, yung accusation, makita namin ito para naman ma-decide on the merit. Mahirap kasing mag-speculate ako ngayon na hindi ko man alam yung buong circumstances at magsasabi ako na itong parusa dyan, parang unfair naman yan.
Yan ang tinig ni LTO Chief Edgar Galvante. Kasunod nito, may isa na namang insidente ng karahasan sa lansangan na in-upload sa social media at nakakuha ng atensyon ng nakararami. Ito ay nang saktan umano ng dalawang motorista at ng kanilang bodyguard ang isang bantay bayan sa Barangay Magallanes sa lungsod ng Makati na sumita sa kanila. Beating the red light, umano ang violation ng mga ito. Nakipagtalo raw ang babaeng kasama ng motorista at sinugod ng kanilang bodyguard ang bantay bayan. Ayon sa chairman ng Barangay Magallanes, marami ng reklamong kinakaharap ang motorista, lalo na sa kanilang lugar. Aminado naman ang mga tauhan ng MMDA na malaking suliranin ang pagpapatupad ng High Occupancy Vehicle o HOV traffic scheme sa mga tinted na sasakyan. Sa ilalim nito, pinagbabawal na dumaan sa EDSA sa rush hour ang mga sasakyang isa lamang ang sakay, ang driver, para mapagaan ang traffic. Ayon sa isang traffic enforcer, napipilitan silang lumapit sa mga sasakyan o gumamit ng flashlight lalo na kung gabi para matiyak na tama ang mga inililista nilang violator. Bagamat lumuwag ang kahabaan ng EDSA dahil sa naturang ban, bumigat naman ang traffic sa ibang lansangan, gaya ng C5 Road. Doon daw lumipat ang mga bawal na dumaan sa EDSA. Paglilinaw ng MMDA, layo ng driver-only vehicle ban sa EDSA na himukin ang mga motorista na mag-carpool. Sa ibang balita, muling sinalakay ng mga tauhan ng National Capital Regional Police Office o NCRPO at ng Southern Police District o SPD ang isang high-end bar sa Makati City. Una nang ni-raid ng mga operatiba ang Time Bar. Nangyari yon noong Sabado. Iba't ibang droga naman ang nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang raid kahapon, gaya ng 17 pakete ng shabu, 2 pakete ng cocaine, 1 pakete ng marijuana, improvised tutor at drug paraphernalia. May babala si NCRPO Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar.
Itong gagawin natin ito pati magpapail ng kaso, pati sa mga customers at saka sa mga employees, gusto kasi natin magbigay ng stern warning sa mga may-ari at mga customers ng mga establishments, mga bars, na noong nag-usap na po kami yan, through dialogue, kaya tulungan tayo. Itong mga owners and management, hindi lang po dito sa Makati area, kundi sa buong Metro Manila, na tumulong naman po kayo dito sa ating kampanya against illegal drugs.
Yan ang tinig ni NCRPO Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.